Film Mirai, dívka z budoucnosti, vypráví příběh o malém Kunovi a jeho novorozené sestřičce, která mu ukradne veškerou pozornost rodičů. V magické zahradě uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí i minulost s přítomností a budoucností, se Kun potkává s různými generacemi své rodiny v dospělém i dětském věku a postupně se učí odlišným podobám rodinné lásky. Mirai, dívka z budoucnosti je prvním japonským animovaným filmem, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Snímek nominovaný na Zlatý globus i Oscara v kategorii nejlepší animovaný film pro filmové reflexe hodnotí Dan Krátký.
Režisér Mamoru Hosoda zahraniční diváky poprvé výrazně oslnil v roce 2006 s filmem o dívce, která proskočila časem. Svěží adaptací více než 40 let staré knihy. Jeho podmanivá tvorba, v níž spojuje tradiční postupy s univerzálními a kulturně přenositelnými tématy, mu na západě vynesla pozici jednoho z nejuznávanějších autorů japonské animace. Hned vedle jmen jako Hayao Miyazaki či Makoto Shinkai. Hosoda se po tříleté pauze vrací s rodinou pohádkou Mirai, dívka z budoucnosti, kterou představil na prestižním festivalu v Cannes. Vtahujícím způsobem v něm rekonstruuje běžný svět očima čtyřletého chlapce, avšak chvílemi naráží na limity zapříčiněné tím, že chce uspokojit všechny diváky. Struktura filmu je prostá a funkční. Většinu vyprávění tvoří série epizod, které jsou v závěru zasazeny do širšího kontextu s obecnějším ponaučením. Vše odstartuje narození sestřičky Mirai a malý Kun najednou pociťuje úbytek pozornosti ze strany rodičů. Má pocit, že ho novorozeně vytlačuje z pečlivě strukturovaného několikapatrového domku až na malou zelenou zahrádku, již se stane epicentrem jeho fantazie. Na omezeném prostoru jednoho trávníku Kun potkává lidskou verzi svého psa, hejno rybiček, ba co víc, dospívající Mirai z budoucnosti. Funkce těchto dobrodružství se v průběhu filmu mění. Nejprve jde o hry založené pouze na zábavě a eskapismu. Teprve s postupem času se Kun začne s pozicí staršího bratra vyrovnávat a výpravy do fantazie přináší ponaučení a probouzí v něm empatii. Vyprávění jakoby adaptovalo dispozice rodinného domu a dělilo se do jednotlivých pater, z nichž každé slouží k jiným účelům a hrdinové se mezi nimi systematicky pohybují. Hosoda dokonce při přechodu mezi epizodami pravidelně zapojuje zatmívačky, aby jejich prostor jasně vymezil. Na konci každé z nich čeká Kuna, potažmo diváky, nějaké ponaučení. Tyto doslovné narrativní a motivické tečky Mirai směřují spíše k dětským divákům a pověst filmu z Cannes tak nevypovídá o náročné divácké zkušenosti, jako spíše o festivalu, který nečekaně akceptoval žánrový dětský film. Mezi Kunovými dobrodružstvími se však objevují krátké záblesky něčeho, na co kritika často zapomíná. Jde o momenty rodičovské sebereflexe. Dospělé postavy nejenže trpí svými problémy, které jsou ve vyprávění naznačeny a kvůli dětské perspektivě je divák nikdy plně neodhalí, ale také při konfrontaci s dětskou představivostí rozpoznávají své limity. Z této perspektivy už Mirai nabízí daleko nosnější rovinu pro dospělého diváka, jež se line na pozadí dětské fantazie. Kunovy hry se psem na zahradě, jízda na pradědečkově motocyklu nebo vodní dobrodružství s matkou, ale působí vizuálně krotce. Hosoda jako vzorný rodič, režisér, nedovoluje dítěti opustit zahradu po naučení a popustit uzdu kreativnějším dobrodružstvím. Animační stránka tak zůstává při zemi podobně jako didaktická vysvětlení. I proto je vizuálně nejopojnější sekvencí návštěva vlakového nádraží. Na něm se chlapec ztratí a konzervatismus střídá kreativní exploze, jež kombinuje množství rozličných technik. Spojuje jinak kontroverzní 3D animaci s ploškovou a dává vyniknout i ručním olejomalbám na pozadí. Do běžného světa najednou pronikají jiné animační postupy a rozkládají jeho vizuální jednotu. Bohužel se takto inspirativní moment objevuje až na samotném konci. Mirai, dívka z budoucnosti, je film ve všech ohledech funkční, univerzálně přístupný, jen mnohdy až příliš konzervativní. Snahu otevřít se všem, ať už na rovině národnosti či věku, ale ztrácí část Hosodovy tvůrčí identity a poetiky. Téma rodiny mu bylo vždy blízké, ale také ho pravidelně dokázal spojit s odlišnými kontexty a žánry. Lemovalo virtuální realitu letní války, parťáckou akci Kluka ve světě příšer, ale startovalo i tak velké franšízy jako Digimon. Vždy nacházelo protiváhu v něčem unikátním, ve značce, žánru nebo formátu. Protiváhu, která však v Mirai chybí.
Říká o filmu Mirai, dívka z budoucnosti, Dan Krátký, odborník nejen na současný český, ale taky asijský film. Ahoj, Dané.
Ahoj.
Společně se budeme tady na mostě Praha-Brno o filmu bavit, nejenom tedy o Mirai dívce z budoucnosti, ale i o anime, řekněme. Já budu mít spoustu začátečnických otázek, protože anime je pro mě taková země neznámá. Takže ta první otázka na tebe, Dané, která mě jako napadla, je, zda Mirai dívka z budoucnosti je film, který je v souladu s tradicí anime, anebo naopak jako film svýho druhu vývozní artikl, protože tam v té tvojí recenzi zaznělo, že ten film se dostal do Cannes, byl nominovaný na Oscara, na Zlatý globus, je vlastně od těch vzorů trošku odtržený nebo pracuje s těmi tradicemi jinak?
On je vlastně zástupcem jenom jedné roviny těch tradic, a to je přesně, jak říkáš, ta tradice těch jako vývozních artiklů, což znamená, že tady je vlastně ta dominantní část toho anime, která běží v televizích a dostává se k nám vlastně přes streamovací služby, nějaké reedice Blu-rayů a DVD a různé festivaly tematické. A pak je tady ta druhá rovina, a to jsou ta anime, která se dostávají právě na ty mezinárodní filmové festivaly, právě jako jsou Cannes, Benátky a podobně. A to je ta rovina právě, ve které je právě Hosodova Mirai, ale je tam právě Shinka, je tam Miyazaki a podobní tvůrci, takže on vlastně je zástupný jenom pro tu jednu část, která se nějakým způsobem přizpůsobuje tomu západu, aby byla střebatelná na západě, aby byla vlastně možné tam vyvést a být populární i pro diváky, které nemají vlastně pochopení pro ty specifické normy toho tradičního seriálového anime. Takže ona vlastně reprezentuje jenom zlomek nějakého vývozu a ne vlastně dominantní normu v Japonsku.
Jak já tomu rozumím, tak celkově, ale i v anime zvlášť, není ten motiv nějakého dětského útěku do fantazie a následného hledání inspirace nebo vlastní rovnováhy tam nic nového. Je to součástí i řady filmů některých z těch tvůrců, které si před malou chvílí jmenoval. Přináší v rámci tohodle přístupu nebo tohodle motivu Mirai něco nového?
Já si popravdě myslím, že v té dětské rovině ani nic moc nového nepřináší, že vlastně spoléhá na ty prověřené a už trošku provařené peripetie, které vlastně opakuje, ale pořád se na ně vlastně hezky kouká, pořád jsou nějakým způsobem plodné. A to, v čem je Mirai zajímavá, je právě ta rovina spíš té dospělosti, než ta rovina té dětské perspektivy, která je nějakým způsobem už vlastně mnohokrát viděná. A právě ta potlačená rovina té dospělácké perspektivy v tom filmu je asi to nejzajímavější na úkor vlastně té dětské.
Ono to vlastně svým způsobem přináší i tak trošku jako zprávu o současném Japonsku, které je prostě pořád konzervativní zemí a vůbec není zvykem, že by muži byli na rodičovské dovolené a že by se o práce v domácnosti dělili spolu se svými partnerkami a manželkami, a tenhle ten film právě tu dynamiku toho partnerství a rodičovství, to usilování o nějakou rovnováhu v tom vztahu má vlastně taky, dá se říct, jako jedno z podstatných témat.
Je to tak a je to vlastně jedno z těch nejzajímavějších témat. Tam je krásný moment, kdy vlastně ten muž zůstává celý ten film doma s těmi dětmi a teď nejsem si jistý, jestli to jsou prarodiče vlastně těch dvou dětí, se kterými se baví před dveřmi, a on do jisté míry obhajuje tu svoji pozici. On neříká, že je vlastně muž domácnosti, ale že je muž, který pracuje z domu a pomáhá své ženě. Takže je tam vidět nějaká ta retorická distance od toho, že vlastně je ten muž domácnosti, ale do jisté míry ten film vlastně narušuje tenhle ten konzervativismus. A ne úplně tedy jako přímo, ale artikuluje to trošku důkladněji a komplexněji.
Mě to zároveň vede k otázce, jak je to teda s celou perspektivou toho filmu, protože recenze předpokládám, nebo myslím, že správně konstatuje, že ten film se snaží oslovit víc diváckých skupin najednou a víc vstříc víc možným perspektivám najednou, ale je tohle něco, co bychom skutečně rozeznávali nějak v textu toho filmu, kdyby ta perspektiva byla dětská, ty niance toho, z jakého důvodu tatínek zůstává doma s dětmi, jestli je to rodičovská dovolená nebo něco jiného, to by asi perspektivou malého chlapce úplně takhle detailně rozeznávané nebylo, ne?
To máš naprosto pravdu vlastně v téhleté poznámce, protože ten film je složený dominantně z těch epizod, které nějakým způsobem referují k tomu dítěti, k té dětské perspektivě. A mezi nimi se nachází takové ty drobné spojovací, nějaké přemosťovací pasáže, které nabízí něco vlastně těm dospělým. A to nemusí být úplně srozumitelné pro ty děti, minimálně je to pro ně srozumitelné například na nějaké té povrchní příběhové rovině, ale tady ty vlastně detailnější a komplexnější nuance společenské, ty jsou tam pro ty vlastně dospělé diváky, ale je to opravdu jako dílčí rovina v pozadí, která nějakým způsobem spojuje ty epizody a otevírá ten film vlastně těm dospělým divákům.
Mně se totiž zdálo, že v některých pasážích toho filmu i ten snímek mluví jazykem, který není úplně určený dětem. Minimálně teda z českých titulků, protože japonsky neumím, jsem usuzoval, že ten jazyk je docela složitý nebo operuje s terminologií, která menším dětem teda rozhodně nemusí být zřejmá. Tak i proto mě to vedlo k téhleté úvaze vlastně, no.
A není to proto třeba, že japonština je jazyk, který je velmi, velmi složitě strukturovaný, v němž se odráží vlastně určitá společenská hierarchie, řekněme, kde existuje, já nevím, 10 výrazů pro matku, který smí použít vždycky pouze někdo konkrétní v konkrétní situaci. A ono to tam i v jednu chvíli dokonce zazní, že ten otec tomu chlapci vlastně řekne, že se vyjadřuje jako velmi formálně, a tak je dost možné, že prostě tohle to je zase jako nějaký odraz prostě té japonské jako reality, která je de facto nepřeložitelná a nedá se tak docela vyvést. Mm. Dane, pokud jsem to správně pochopila, pro tebe je největší problém toho filmu prostě určitá didaktičnost a to, že ten film v podstatě nepřináší zas až tak moc nového právě do toho území anime. Já jsem tam ten problém až tak jako necítila, ale zase přesně jak jsem jako avizovala na začátku, já jsem s anime docela začátečník. Já mám problém spíš s tou strukturou celkově, problém s tím opakováním, kdy ta jedna jako fantazijní epizoda střídá druhou a mezi tím jsou právě ty jako realistické střípky. A ono ke konci už to začne být jako malinko únavné po té, já nevím, hodině a půl. Takže ve chvíli právě, kdy se dostaneme k té jako fantastické sekvenci z toho tokijského nádraží, tak už ta pozornost trošku polevuje, protože si říkáme, jako kolik vlastně variací na tu situaci, na tu fantazii jsme schopni ještě vidět.
Já bych řekl, že vlastně tady to funguje i v té rovině toho vyprávění, protože vlastně tam v závěru je taková ta montáž, která má asi 10 minut, ale to je spíš prostorová montáž než časová, kdy on vlastně probíhá všechny ty epizody a nějakým způsobem zasazuje do toho kontextu. A najednou ten film je daleko rytmičtější, daleko rychlejší, daleko dojemnější, než byl v celém tom průběhu. Takže já myslím, že vlastně to, jako to koncentrování toho závěru nějakých těch 15 minut, velice nějaké jako intenzivních 15 minut, trošku jako ničí zážitek z těch jako epizod, které byly předtím, protože je to daleko rychlejší a daleko zábavnější a vlastně i daleko jako smysluplnější najednou. Takže i v tomhle tom vidím vlastně ten problém, takže jak říkáš, no.
Pro mě problém Mirai tkví trochu v tom, že je to příliš očekávatelný film. Právě v té struktuře, kdy se chlapec, který uniká z reality, řekněme zjednodušeně, najednou podívá nějakým průhledem do jiných vrstev a tam ho semele opojné hejno malých rybiček a podobné vstupy. Pro mě je to vlastně něco, co bych strašně předpokládal od té struktury, že takhle bude vypadat ta králičí nora, kterou se ten malý hrdina vydá do nějakých jiných světů a tam bude něco, co rozestře ten pestrý vějíř vizuálních zážitků, že takhle to bude vypadat a Hosoda to vlastně dost jenom naplňuje tuhle moji představu. Když jsem se díval na jeho předcházející snímek Kluk ve světě příšer, tak ten film pro mě obsahoval větší množství vizuálních atrakcí a větší množství překvapení.
Je to tak a není to jenom jako Kluk ve světě příšer, jsou to například právě i ty Letní války, které nabízí daleko důkladnější rytmizaci toho vyprávění skrz nějaké ty atrakce, obrovské velkolepé atrakce, které najednou jsou opojné, jsou daleko opojnější než právě ta hejna rybiček a jízdy na motocyklech a koních, takže vlastně Hosoda vlastně v téhleté rovině, tím, že se dostal do těch Kán, tak ono to vypadá, že trošku tlumil tu svou imaginaci a tlumil celý ten styl, aby nějakým způsobem ten film byl daleko lépe přenositelný. Takže vlastně oproti drtivé většině jeho předchozích filmů je vlastně Mirai tlumenější a méně výrazná.
Mně připadá taky zajímavé, že zatímco předcházející Kluk ve světě příšer byl v Česku uvedený pouze z titulky, to znamená a priori nepočítal s tím mladším publikem, předškolním a především, tak pokud vím, tak Asociace českých filmových klubů se chystá uvést Mirai do kin i v dabované podobě, nejenom v titulkované, takže tentokrát se bude snažit rozšířit tu diváckou přístupnost ještě o ty mladší ročníky. Tak jsem zvědavý, jakým způsobem se tohle balancování na hraně různých věkových skupin promítne třeba i do nějakého českého přijetí toho filmu.
A ty si dovedeš, Pavle, představit, že by si vzal svoje ratolestně na tenhle ten film? Nebo je otázka, od jakého věku vlastně je ten film vhodný, když z tvých úst zazněly ty výhrady k tomu jako složitějšímu jazyku třeba?
Já jsem právě proto, že jsem na ten film koukal v titulkované verzi, tak jsem nad tím přemýšlel, jak dobře nebo špatně by to bylo přístupné, jak moc bych to nějak rodičovsky provázel dalšími komentáři, vysvětloval nebo zpřístupňoval ten film, ještě aby byl dobře srozumitelný. A myslím si, že pro diváky mladší 8 let ten film pořád v sobě bude mít dost velké překážky teda.
No tam je vlastně v těch distribučních listech je napsáno, že to je film pro každého od 5 do 105 let a to já myslím, že je tak vlastně jako nadsazené, samozřejmě marketingově, ale vlastně to nedává smysl, protože ten film je opravdu spíš pro starší děti, já bych řekl tak opravdu jako od 10 do 15 let, zatímco tím dospělým taky už nemá moc co nabídnout, takže vlastně jako ta snaha otevřít ho všem je vlastně v tomhletom kontraproduktivní, protože ztrácí něco unikátního, co by mohl nabídnout všem těm věkovým skupinám a tím pádem se to vlastně celé rozmělňuje a nemůže nic moc nabídnout vlastně žádné z nich.
Jestli to není příliš velká otázka, příliš široká otázka, tak dá se nějak shrnout, v jakém stavu japonské anime dneska vůbec je? Z hlediska pestrosti žánrů, silných autorů, případně toho, jak moc se realizuje pouze v televizích a jak moc na jiných platformách?
Je to moc široká otázka a já nevím, jestli na ní umím úplně přesně odpovědět, protože jenom aby jsme to dosadili do nějakého kontextu, těch anime opravdu vychází stovky ročně. V několika sezónách, standardně jsou to 2 až jako 3 sezóny, které vychází ročně, do toho jsou tady netflixovské anime, které vlastně jsou spolufinancovány z západu. Takže vlastně na to neumím úplně přesně odpovědět. Každopádně ta dominantní část toho anime, minimálně co jsem vypozoroval z nějakých reflexí, které pravidelně sleduji, tak je vlastně žánrová, je daleko více spoléhá na žánry jako je science fiction, na žánry jako je fantasy, na žánry jako jsou školní dramata především, to je vlastně jeden z těch nejpopulárnějších žánrů, školní dramata. A pak je tady vlastně druhá rovina toho žánru a to jsou specifické žánry, které vlastně nejsou aplikovatelné už nikde na západě, ale vychází z nich pouze anime a to jsou školní romance, ve kterých figurují například 2 dívky, školní romance, ve kterých je nějaká skupina mužů, školní romance s nějakou vlastně divokou dívkou nebo s nějakou extrémně chladnou dívkou. A to jsou vlastně ty žánry a ty roviny, které dominují anime. Já jsem nedávno četl, že 40% veškerého anime je porno, takže vlastně to, co jako reprezentuje Hosoda, je vlastně úplně mimo a úplně vlastně odstržené od té dominantní normy, která vlastně v Japonsku existuje na těch televizích, kde vlastně 80 až 90% anime existuje.
Dá se říct, že ale s japonskými nominacemi na Oscara nebo s japonskými návrhy na Oscara je to takhle vždycky do určité míry. Ti tvůrci, kteří jsou za Japonsko navrhovaní, nejsou úplně ti, které bychom mohli označit za reprezentativní pro současnou japonskou kinematografii. Nebo nesouhlasíš?
Souhlasím, je to vždycky tak a ne, nemyslím, že to je případ jenom japonská, myslím, že to je případ vlastně i českých nominací na Oscar, že to probíhá v každé zemi vlastně podobně, že to je velice jako pragmatický výběr něčeho, co by mohlo uspět v zahraničí, než něčeho, co by bylo reprezentativní pro vlastně danou kinematografii.
O filmu Mirai, dívka z budoucnosti, o tradici japonského anime i japonské kinematografie jako takové jsme se bavili s Danem Krátkým. Díky moc.
Díky za pozvání.
Děkujeme.